Beater venerabilis Virgo Maria, Mater est Domini nostri Jesu Christi, secundum calum ex Abrahe, ota ex tribu Iuda, virga deredice Iese, clara ex stirpe David, fili Jerusalem, stella Maris, ancilla Dei, regina gentium, domina regu, sponsa Domini, Mater Christi, conditoris templum, Sancti Spiritus Sacrarium, velut columba speciosa, pulchra ut luna, electa ut sol, signaculum fidei, reparatio vie, introitus vitae, janua celum, decus mulierum, caput virginum. Hortus conclusus, fonsignatus, porteus aquarum divensium, multiplicata ut cedrus libani, Florens ut palma, velut oliva fructifera in domo Domini. Virgo sancta, Virgo prudens, et una de numero prudentium. Virgo pulcherrima, Virgo pudica, corpore decora, animo fulgida, fide perspicua, mente preclara, amore virginitatis devota. Ad obediendum parata, in ministerio sibi credito cauta, in persecuzione pacifica, in passione Christi mente compassa. A prophetis Dei predicta, ab arcangelo salutata, a spirito sancto fecundata, aque ab eodem obumbrata. Seminis virii signara, prole filii fecunda, Virgo inupta ex filio leta, fide concipiens, gaudio pariens, Virgo ante partum, Virgo in partum, Virgo post partum, tu autem Domine miserere nobis.